Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradion Turun toimitus ja Niko Satto, terve. Tänään puhutaan sosiaalisesta mediasta. Puhutaan sen vaikutuksesta kalastamiseen kahdesta näkökulmasta. Millä tavalla se niin kuin vaikuttaa siihen kalastukseen sinänsä, mutta sitten toinen näkökulma on se some ja kaupallisuus. Mulla on haastateltavana Petri Varis Rapala VMC Oyj:stä, jolla on pitkä kokemus erilaisista tehtävistä. Rapala brändmanagerinä, markkina-analyytiikkayksikön vetäjänä ja monessa muussa liemessä ollut se Rapalalla, niin Petri tulee vähän mun kanssa pohtimaan sitä, että miten se sosiaalinen media vaikuttaa siihen viehebisnekseen. Ja Rapalalla tietysti ne on muutakin konsernissa kuin pelkkiä vieheitä, mutta sanotaan nyt kalastusväline bisnekseen, että millainen vaikutus sosiaalisella medialla on siihen. Mutta ensimmäisenä mietitään vähän sitä, että miten tämä sosiaalinen media on muuttanut meidän kalastajien arkea. Mä oon itse aloittanut kalastuksen 80-luvulla. Voi sanoa, että aktiivinen kalastaminen ja kalastusharrastus alkoi siinä vähän reilun 10 vuoden iässä 80-luvun puolivälin paikkeilla. Vuonna 87, silloin mä olin 11-vuotias, mä aloin pitää kalapäiväkirjaa ja se on ehkä semmoinen vuosi se 87, joka on se isosti ollut se mun kalastusharrastuksen alku. Silloin ei ollut sosiaalista mediaa eikä koko internettiä. Silloin käytännössä vinkit, jutut, asiat opittiin kalastusalan lehdistä, kalastusalan tai välinevalmistajien tuotekuvastoista. Jossain määrin ja varmaan ehkä aika paljonkin merkitystä oli kalastusväline liikkeellä. Käytiin liikkeessä, kyseltiin mistä se on tullut, mitkä on ollut suosittuja, mitkä toimivia juttuja. Ja tosiaan lehdistä vielä, niin lehdissähän oli paljon vertailutestejä. Vertailtiin vieheitä, vapoja, keloja, siimoja, oheistarvikkeita. Ja sitä kautta niin kuin saatiin ymmärrys siitä, että mikä toimii ja mikä ehkä ei. Se oli tietenkin yhden testaajan näkemys asiasta tai yhden testiryhmän usein sentään näkemys, mutta että sen testiryhmän näkemys, heillä oli käytettävissä 10 vapaa esimerkiksi kokeiltavana ja siitä syntyi näkemys. Toisaalta se oli usein lyhyessä ajassa tehty ja siinä hetkessä, että siinä on niin kuin puolensa ja puolensa. Että jos me mietitään nyt sosiaalista mediaa, siellä kysyt vinkkiä, että mikä on hyvä vapaa, saatat saada tosi paljon isomman joukon näkemyksen siihen asiaan, mutta myös tosi monen sellaisen näkemyksen, jotka ei itse asiassa ole käyttänyt mitään muuta kuin sitä yhtä vapaa tai yhtä kahta korkeintaan. Ja se vertailupohja, joka sillä testiryhmällä on, niin puuttuu. Toisaalta sitten taas on paljon pidempiä kokemuksia. Siellä voi olla useampi vuosi kalastettu niillä samoilla vavoilla ja vehkeillä, ja sen hyvät ja huonot puolet on tullut esille, kun yhden vaikka puolivuotiskauden aikana testattu tai tehty testi, niin siinä ei ole välttämättä saatu kokonaiskuva esimerkiksi sen kestävyydestä, käytettävyydestä eri olosuhteissa ja näin poispäin. Eli sosiaalinen media on tuonut muutoksen tätä kautta tähän niin kuin, välineistä ymmärtämiseen. Samoin kalapaikkojen, kalastustapojen oppiminen on niin kuin merkittävästi muuttunut. Mä oon usein sanonut, että internetin äärellä kasvaneet oppii huomattavasti nopeammin asioita. Ja niin se tietenkin pitää ollakin. Kun mä ajattelen sukupolvia taaksepäin, niin ei silloin ollut kaupallisia kalastuslehtiä. Jossakin tekniikan maailman syrjässä oli vähän kalastusta. Ehkä, no okei, metsästys ja kalastus on ollut pidempään, mutta se on kuitenkin se tarjonta ollut paljon pienempää. Tämmöiset vertailutestit, joita nykyään tehdään niitä oli hyvin satunnaisesti esimerkiksi 60-70-luvun lehdissä vielä. Ja näin, niin aina se seuraava sukupolvi saa nopeammin ja helpommin sitä tietoa siihen samaan pisteeseen, mihin itse on ehkä joutunut sitä kaivamaan, sitä tietoa opiskelemaan. Ja sitten ne oppii taas jotain uutta ja sellaista, mitä ei itse enää ole niin kuin ehkä ehdi oppia, eikä haluakaan välttämättä aina oppia. Ja näin sen pitää mennä, näinhän se kehitys kehittyy. Sitten voi jokainen tietysti niin kuin Pentti Linkola tyyppisesti miettiä, että pitääkö asioiden kehittyä, eikö kaikki voisi jäädä paikalle ja sitä kautta niin kuin tulla ehkä vähemmän haittaa ja harmia luonnolle ja näin poispäin. Mutta ei mennä siihen filosofiaan tässä. Todetaan kuitenkin se, että se asiat kehittyy ja sosiaalinen media nopeuttaa kyllä sitä kehittymistä, sitä oppimista, sen parviälyn tuomaa hyötyä siihen, että yksi kun kertoo jotain, niin toinen saattaa täydentää sitä tai kolme muuta olla eri mieltä, jolloin taas sitten se yhden mielipide ehkä jää vähempi arvoiseksi tai jopa todetaan niin kuin suoraan virheellinen tieto, että ei se näin ole se asia. Sosiaalinen media on monella tapaa sillä myös hankala media tai hankala elementti, että siellä tosi helposti vääristyy se tilanne ja maailmankuva. Jos ajatellaan jotain keväistä haukijahtia merellä vaikka, että ajatellaan, että siellä silloin saadaan isoja kudulle meneviä tai ehkä, no sanotaan nyt vaikka ennen kutua olevia haukia, niin siellä kun 30 kaveria postaa keväisen kymppihauen kuvan, niin siinä tulee itselle semmoinen harha ja ajatus, että ei hitto, että kaikki ne muut sai kalan ja itse en saanut. Kun samaan aikaan siellä on voinut olla niin kuin 3000 tyyppiä vesillä, joista vaikka niin kuin 95% ei saanut kalaa. Sitten siellä sai niin kuin 3000 tyypistä 150 sai ison kalan ja niistä 30 postasi sen. Niin samaan aikaan kuitenkin siellä on se 2850 tyyppiä, jotka ei saanut sitä isokalaa sen enempää kuin itsekään. Mutta kun ne ei näy siellä, kun ne ei postaa sitä, iloitaan siitä saadusta kalasta, niin se käsitys niin kuin, tai se tilannekuva on vähän harhainen. Näin tämä media, sosiaalinen media toimii, ei siinä sinänsä mitään pahaa ole, mutta se on vaan hyvä ymmärtää ja muistaa, että ei se ole se koko kuva. Samoin kuin se, että se sosiaalisen median sääntö on, että jos ryhmässä on 10 jäsentä tai sanotaan nyt 100 jäsentä, niin 90 seuraa, 9 kommentoi jo aloitettuja keskusteluja ja 1 aloittaa uusia keskusteluja. Eli se on tosi pieni ja äänekäs porukka, joka aloittaa niitä keskusteluja. Ne voi olla hyvin voimakkaita persoonia, jotka mielellään tuo omia näkökulmia esille, mutta se, että sosiaalisessa mediassa kerrottu kalastustapa tai välineen niin kuin hyvyys ei ole sillä lailla mitenkään ehdoton totuus tietenkään. Ja se voi olla niin kuin värittynyttä siinä mielessä, että sosiaalisen median palstalla annettu vinkki, niin se ei välttämättä ole niin kuin edes sen iso joukon mielipide, vaikka kaikki ei sitä siihen ottaisikaan mitään kantaa. Et silti tämä sääntö, että 90 vaan seuraa, ei kommentoi eikä aloita keskusteluja, niin niilläkin on mielipide asiaa, mutta ne ei tuo sitä siellä julkia. Silti se voi olla, että se on aika pienen otoksen sitten näkemys, jotka siellä kommentoi ja pohtii. Ja sitten ne myös tietyllä tavalla saattaa keskenään niin kuin värittyä, että ne on ehkä saattaa olla sitä samanhenkistä porukkaa, samantyyppisissä yhteisöissä mukana, jossain tietyissä kalastusryhmissä, niin saattaa tulla se käsitys, että iso joukko on samaa mieltä, vaikkakin se on vaikka juuri se äänekkäin 10%, joka on sitä mieltä, ja se hiljainen 90%, niistä iso osa onkin eri mieltä. Semmoinen tavallaan johtopäätösten teko ei välttämättä ole järkevää. Mutta paljon sieltä oppii, paljon sieltä tulee lisätietoa, sitä en siis missään tapauksessa halua väittää, vaan niin kuin sanoin, että paljon oppii ja paljon saa valmista tietoa, mutta että pitää muistaa se kriittinen suhtautuminen niihin asioihin ja ymmärrys siitä, että, että sen tietyn somealustan tai someryhmän mielipide ei ole välttämättä se koko kansan ja koko sen harrastajaporukan mielipide. Sosiaalinen media on siinä mielessä myös hankala, niin kuin hyvin monet tietää sen, että sosiaalisessa mediassa jopa nimimerkin takaa yhä ehkä vähemmän nykyään sitä, kun ei ole semmoisia keskusteluryhmiä, vaan nykyään ollaan Facebookissa ja muissa pitkälti omalla nimellä, niin sieltä varsinkin nimimerkkisuojasta ja ylipäänsä näppäimistön takaa on tosi paljon helpompi sanoa asioita, joita ei livenä ja vastenkasvoja pysty sanoa tai halua sanoa. Ja sitten toinen juttu on vielä se, että sitä sävyä on vaikea tunnistaa. Hymiöt on tuonut tietysti paljon siihen lisää, että jos niitä osaa käyttää, niin semmoiset silmän iskut ja muut kertoo, että ollaan pikkusen leikillisesti liikkeellä. Ilman niitä kirjoitetusta tekstistä voi itsestä tuntua, että mähän tarkoitan tämän asia hyvällä, mutta toinen jo vähän valmiiksi pahalla mielellä oleva lukee sen niin kuin vanhan sanonnan mukaan piru raamattua, eli niin kuin löytää siitä vaan ne huonot puolet. Ja niinpä tämmöinen harrastajaryhmien keskinäinen sotiminen ja tappelu ja ylipäänsä semmoinen aika jyrkkä mielipiteiden vaihto ja erimielisyys sosiaalisen median alustoilla on tuttua. Me tiedetään siellä poliitikot eri mieltä ja vähän väliä nousee joku julkisuuskohu ja muu tällainen sosiaalisen median perustuva ongelmatilanne tai riitatilanne. Mutta kyllä se harrastajaryhmissä on pitkälti sitä samaa, eli kyllä siellä aika jyrkästi tuomitaan toisten tekemisiä ja ihan suoraan riidellään. Sitten yksi näkökulma on se, että tällainen yleisesti hyväksytty tai sanotaan vallalla oleva tietynlainen toimintatapa, sen niin kuin noudattamatta jättäminen saattaa johtaa aikamoisiin, niin kuin, miten mä sanoisin, nettituomioihin, tämmöiseen suoranaiseen niin kuin inkvisitio ja jahti ja mitä milloinkin, mutta siis tarkoitan sellaista tilannetta, että esimerkiksi suurten haukien vapauttaminen pyynnin jälkeen. Eli kalastetaan valikoivasti. Idea on se, että pienet hauet päästetään takaisin ja vielä kutemaan. Tietyn kilo- tai senttimetrimäärän ylittävät hauet ja ylipäänsä kalat päästetään takaisin, koska ne on tärkeitä emokaloja, niillä on merkitystä. Siinä niin kuin saattaa olla vaikka särkipopulaatio harventajana ja sitten varsinkin hauenkin kohdalla, kun se ei ole niin kuin siinä mielessä paras ruokakala, että siinä on kaikkein eniten sitä kertynyt ympäristömyrkkyä, niin on pointti päästä se iso hauki pois mieluummin kuin kolkata se ja syödä. Ja varsinkin Etelä-Suomessa ja internetin äärellä kasvaneet nuoret tiedostaa, että tämä on tavallaan tämä maailmankuva on tällainen. No sitten meillä saattaa olla niin kuin en halua vastakkain asetella, mutta tuolta niin kuin NS-korpimetsistä tulevat, joilla ikiaikaisesti on, perhe on kalastanut ja syönyt kalaa, koko suku, vanhemmat, isovanhemmat ja isoisovanhemmat ja saati vielä kaikki niiden esivanhemmat, niin on aina kalastanut vaikka verkolla, syönyt kalaa. Se on ollut se tyypillinen onni, että on saatu se iso kala, sit on riittänyt reilusti ruokaa, ja on ilman muuta ne isot kalat otettu ja tapettu ja näin. Ja sitten kun se tänä päivänä, kun sitten, joka ei ole näissä internet-palstoilla, sosiaalisen median ryhmissä ehkä mukana, niin ei tunnista, että siinä on mitään omituista, kun niinhän on aina toimittu. Ja sitten liittyy johonkin ryhmään ja iloitsee siellä 13 kilon kuolleen hauen kanssa, jota on nuijittu päähän, koska se on ollut se maan tai maakunnan tapa, se perheen tapa. Ja sitten kun se menee ja näyttää siellä, että minäpäs tapoin 13 kilon hauen, niin sieltä tulee sellainen tuomiovyöry, ettei pahemmasta väliin. Eli se koko porukka ajattelee, että miten toi on niin tyhmä, ettei se tajua tällaista, kun pitäisi toisaalta ymmärtää se, että jos ei se ole koskaan ollut täällä internetin keskustelupalstoilla ennen, niin voi olla, että se on täysin vieras ajattelumaailma, se tämmöinen kalan vapauttamiseen liittyvä kulttuuri. Ja tämä on niinku tosi herkästi omiaan aiheuttamaan aika rajujakin riitoja ja semmoista tosi törkeääkin nimittelyä ja näin. Ja molemmissa puolissa on tietyllä tavalla vikaa siinä asiassa, että nykyään niinku pitäisi olla sen verran kestävästä kehityksestä jokaiselle ymmärrystä, että pystyisi niinku ymmärtämään, että mikä se luontoarvojen säilyttämisen merkitys, mikä on semmoista kohtuullista hyödyntämistä. Ja sama itse asiassa kuin tämmöinen yksittäinen isokala, niin se, että sitten kun vedetään lihalaatikkokaupalla kuhi tai ahveni, niin se helposti johtaa tähän samaan. Ja tämä on juuri tämä, että kalastetaan, otetaan ruokakalaa, mutta valikoidaan se ruokakala, otetaan sitä kestävästi. Että semmoinen tosiaan isojen kalojen tappaminen ja semmoinen lihalaatikko lahtaaminen, niin ne on vähän sellaisia, tai aika paljonkin sellaisia menneen maailman jäänteitä. Ja tällä mä en puhu tästä, että se, että R-kalastetaan pelkästään, vaan pointti on se, että valikoidaan ne ruokakalat niistä järkevän kokoisista kaloista. Se on tosi eri asia kuin se, että kalastetaan vain sen takia, että kala pyydystetään ja päästetään. Ja niitä ei pidä sotkea myöskään keskenään. Ja monella on mielipide siihen, että pelkkä huvikalastus ei ole sallittu. Mä en mene tähänkään filosofiaan tässä, mutta totean vaan siis sen, että joka tapauksessa on usein ison emokalan vapauttaminen on perusteltu ja pitää ymmärtää, jos semmoisen kuva julkaisee, että mitä siitä voi seurata. Samoin on se kalan käsittely, että sellainen 70-luvun lehdistä hauki roikotettiin silmistä, niin edes kuolleen kalan silmistä roikottaminen ei ole nykykulttuurissa enää sama asia ja niin hyväksyttävää, että kyllä se tosi helposti sitten tuomitaan, etkö sä yhtään kunnioita sitä sun saalista. Tai että se on jossakin niin kuin lehtikasassa tai tunkiossa suunnilleen pyörinyt ennen valokuvaamista. Että pitää olla vähän kartalta niin kuin netiketistä niin sanotusti tässä asiassa ennen kuin sinne lähtee. Ja vähän, senkin takia on hyvä vähän seurata niitä palstoja, sosiaalisen median alustoja, että minkälainen on hyväksyttävää ja mikä ehkä ei ole. Paljon on siis hyvää tietoa jaetaan ja paljon on haasteita ja vaatii sitä nettilukutaitoa, se ymmärtäminen. Mutta nyt seuraavaksi me hypätään Variksen Petri haastatteluun ja kuullaan vähän, miten kaupallisesta näkökulmasta sosiaalinen media näyttää ja tuntuu. Petri Varis, Rapala VMC-konsernista. Sulla on toistakymmentä vuotta kokemusta Rapalan bisneksestä ja Rapala-yhtiöstä ja olet sosiaalisen median kanssakin ollut tekemisissä ja olet perustanut verkkokauppaa ja sulla on myös Pohjois-Amerikan verkkokauppaprojekti taustalla. Onko some hyvä vai huono asia kalastusbisnekselle?
Some on hyvä asia monellakin tavalla. Ensinnäkin nopeus, kaikki tuoteuutuudet, ihmiset pystyy seuraamaan. Lisäksi on tämä omavalintainen, että saa seurata mitä tykkää. Sitten paljon lähemmäs pääsee pro-staff-ihmisiä, niitä ammattilaisia varsinkin Pohjois-Amerikassa on erittäin, erittäin tärkeää, mutta myöskin nykyään Euroopassa ja Aasiassa. Kyllä se kokonaisvaltaisesti on positiivinen asia.
No jos mietitään niin kuin uistinbisnestä, onko sieltä varaa olla pois?
No sanotaan näinpä, että olisi tyhmää olla pois. Silloin se on tietoinen valinta jättää saavuttamatta esimerkiksi nuorempia ihmisiä. Kyllä koko tavallaan nuoriso, kalastava nuoriso, niin jollei ole YouTubessa tai Instagramissa, tai jopa sitten Snapchatissa, niin vaikeaa on tavoittaa. Kyllä se helpoin on nuoriso tavoittaa.
Tämmöinen hiukan aiheen vierestä, mutta miten sä näet, niin onko tuollaisella perinteisen lehtimainonnalla niin mitään oleellista merkitystä enää?
Tietyillä markkinoilla silloin edelleen vahva jalansija, varsinkin sitten tavallaan niin ikäryhmittäin, jos ajatellaan, niin sitten vähän iäkkäämmät ehkä helpommin menee lehtien parissa ja Keski-Euroopassa ja sitten Itä-Euroopassa, niin lehdet on vielä kuitenkin voimissa. Ja onhan meillä, jos sanotaan Skandinavia ja Pohjoismaat, niin vahvoja lehtiä. Se on yksi kanava muiden joukossa.
No sitten jos mietitään niin kuin sitä puolta sosiaalisessa mediassa, että itse kun on vakuutusyhtiössä töissä, niin tavallaan vaikka hyvän tahtoisesti halutaan jotain sanoa, niin vakuutusyhtiöthän saa aina niin kuin kuraa sosiaalisessa mediassa. Miten se on Rapala-konsernilla? Tuleeko siellä niin kuin paljon kuraa siellä sosiaalisessa mediassa? Ja jos tulee, niin millaista?
Aina paikotellen sitä tulee. Eihän nykypäivänä voi välttyä mielipiteitä, ja varsinkin kun niitä alustoja julkaista mielipiteitä, varsinkin sosiaalisessa mediassa on, ja kommenttikentät on vapaat, niin sitä tulee. Pääsääntöisesti yleensä puhutaan sellaista niin kuin yhteisöllisyydestä, eli sitten jos on niin kuin räikeitä niin kuin negatiivisia kommentteja tai muita, niin sitten se tavallaan yhteisö lähtee korjaamaan sitä siinä ympärillä. Ja usein se moderointi sitten yhtiön puolelta jää itse asiassa aika pieneksi, koska se muu joukko korjaa oikeaan suuntaan sitä kokonaisuutta.
Niin, se on just näin, että yksittäinen mielipide tavallaan taklataan tosi nopeasti. Ja tämähän tavallaan sellainen, jos mietitään viehebisnestä, niin joku vieheiden testaaminen, että jos pieni testiryhmä tai varsinkin jos yksi ihminen testaa vieheitä, niin se saattaa niin kuin siinä tilanteessa, olosuhteessa sen omankin mieliala ja se fiilis voi vaikuttaa, niin sehän saattaa mennä tosi eri suuntaan kuin mitä se markkinoilla menee, tai niin kuin sosiaalisessa mediassa menee. Että sosiaalinen media varmaan antaa niin kuin sillai rehellisen vastauksen siihen, että toimiksi joku uistin tai toimiksi joku väri.
Kyllä, ja se on aika nopea leikkaus siihen palautteeseen. Et ennenhän jos miettii sitä, että oli esimerkiksi Suomessa erälehden uistintesti, uistimet lähetettiin sinne, siihen meni puoli vuotta, 8 kuukautta, sitten lehti tulee vielä myöhemmin, niin se oli jo pitkään ollut markkinoilla ennen kuin sitten tavallaan niin kuin ryhmä oli päässyt testaamaan. Ja se, mikä siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa, että verrattuna niin kuin lehtiartikkeleihin, niin usein esimerkiksi itse kalastaa paljon merellä. Jos uistinta on testattu järvellä, niin eihän se kerro mulle mitään. Mutta sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa niin mä voin seurata kanavia, jotka kalastaa merellä ja lukea niitä palautteita sieltä, jotka on mulle henkilökohtaisesti valideimpia.
Tuleeko sinulle mieleen jotain sellaista tiettyä niin kuin yksittäistä juttua, että joku viehemalli, väri, joku viehen lanseeraus tai joku tällainen, joka olisi mennyt älyttömän hienosti sen sosiaalisen median ansiosta tai toisaalta, että joka olisi niin kuin mennyt ihan pieleen?
Yksi sellainen hauska, joka ei tavallaan niin kuin ehkä siinä mielessä tylsä ja vähän niin kuin sellainen hetken hurmaa, niin aikanaan kun Rapala lähti tekemään Angry Birds-uistimia. Ja ekan kerran laitettiin kello 6 illalla nettisivuille. Niin kello 9 meillä palvelin kaatu kävijöiden takia. Ja aivan mieletön suosio, joka sitten tietenkin generoitu myöskin, se osui hyvään kohtaan. Siinä oli niin kuin tavallaan se Angry Birds-tuotteena niin kuin nuorille suunnattu. Sitten siinä oli tämä kalastusaspekti. Lapset halusivat kalastaa niillä tuotteilla ja saikin kaloja. Niin siinä osui tavallaan kaikki hyvin ja se kiinnosti ulkomaita myöden.
Tämä on hyvä tällainen niin kuin nosto, tällainen yksittäistapaus. Ja on helppo itsekin muistaa se Angry Birds-kuvio itse asiassa, kun tytär täytti 18, niin onnittelin hän Instagramissa hänen kuvalla, jossa oli Angry Birds-kaumat, kun hän oli kalas niiden kanssa. Ja olihan ne tykätty, hän tykkäsi niistä ja tiedän paljon, saivat suosio. Ja itse asiassa itsekin sain ihan hyvin kalaakin niille. Et siinä oli tietenkin sekin, niin kuin varsinkin Angry Birds vieheillä, että siinä oli se vielä, että sen lisäksi ne oli semmoisia veikeitä, niin nehän oli tosi hyvin kalastamaan. Ne oli niin kuin perus Rapala uistimia maalattu vaan.
Kyllä, ja ne värit on kuitenkin sellaisia yleismaallisia, jos miettii, siellä oli pinkkiä ja sinistä ja vihreitä ja mustaa, niin en siinä tavallaan. Ja se, mikä siinä yhteistyössä yleisestikin kalastuksessa näin nykypäivänä, niin ne tietokoneet ja muut vetää nuoria puolensa. Se, että saadaan nuoret ulos, on se sitten kalastus tai metsästys tai retkeily tai mikä tahansa, mutta saadaan tavallaan sinne luontoon ja luontoa lähelle, niin mikä tahansa keino siihen onkaan, niin se on kaikki plussaa, varsinkin kokonaisuutena kalastusbisnekselle, koska he on niitä meidän tulevia niin kuin asiakkaita.
Kyllä. No sitten tulee mieleen, mitä tuossa niin kuin sanoit aikaisemmin ennen tätä haastattelua, sen, että siinähän on myös tavallaan semmoisia niin kuin sudenkuoppia tai semmoista tiettyjä harhoja tulee siihen, että esimerkiksi tämä, että sosiaalinen mediahan on ilmainen.
Joo, kaikki digitaalinen on tietenkin ilmasta. No ei oikeasti ole. Ja se on sellainen koulu, joka kannattaa niin kuin ennen kuin lähtee ja tavallaan nykymaailmassa, kun sitä sisältöä tuotetaan niin paljon, joskus 10 vuotta, ei ehkä ihan niin kauan aikaa, oli sanonta, että content is king, eli sisältö on kuningas. Mm. Kanavia oli ääretön määrä, mutta sisällön laadulla kilpailtiin. Mitä hienompi sisältö, sen parempaa. No, siinähän tullaan sitten siihen, että ymmärtää sen, että jos katsoo niin kuin vanhoja kaitafilmejä omalta lapsuuden ajalta versus nykyään niin kuin hienosti tehtyjä kalastusjuttuja, niin ihmiset tykkää ja tavallaan on enemmän tekemisissä brändien ja ihmisten kanssa, jotka tuottavat hyvää visuaalisesti ja tarinallisesti hyvää aineistoa. Ja siinä on sitten se haaste, että oletetaan, vaikka se alusta olisikin ilmainen, niin se sisällön tuotanto ja tiimi tai yksittäiset henkilöt, ajankäyttö siihen, että se kanava pysyy relevanttina, vie itse asiassa todella paljon aikaa, vaikka sille ei ehkä hintalappu osaakaan sano. Nykyään vielä sitten kaikki YouTube, Google ja Instagram, niin siihen niin kuin mainontaan ja tavallaan niin sisällön nostamiseen tarvitaan mielettömät markkinointibudjetit.
Mm. Niin tarvitaan rahaa ja toisaalta tarvitaan paljon sitä niin kuin osaamista ja älykkyyttä, että nousee näissä tavallaan niin kuin hakukoneoptimoinneissa myös niissä maksuttomissa hakutuloksissa riittävän ylös. Et kun sanotaan, että ja monesti puhutaan sitä, että digitalisaatio ja automatisaatio ja robotisaatio ja mikä milloinkin aina vie työpaikat, eihän ne vie työhön, muuttaa vaan luonnetta. Tämä on tosi hyvä esimerkki, tämä some, kun itse on tosiaan Pohjoismaiden suurimmassa vakuutusyhtiössä teissä, niin meillä on niin kuin armeija käytännössä some-ihmisiä, jotka miettii ja ostetaan palvelu ulkopuolelta, että näytään oikeassa paikassa ja oikealla tavalla ja se osaaminen just, että minkä tyyppisiä hakusanoja pitää käyttää ja mitä ja missä näytään. Et se ei tosiaan ole, niin kuin, se ei ole ilmaista ylipäänsä, siis niin kuin helposti pitää ostaa ja olla ja mainostaa ja sen lisäksi vaaditaan niin kuin älyttömästi sitä asiantuntijuutta ja semmoista ihmistyövoimaa sinne taakse, että siellä pystytään niin kuin oikeasti toimimaan.
Se on niin kuin ammattitaito. Mm. Et vaikka sen voisi kuvitella, että kunhan tuossa nyt mediaa selailee ja jotain postailee, niin kyllä se on oikeasti ammattitaidosta kyse, että jos siellä aikoo pärjätä.
Niin. Et pienimuotoisesti, tietenkin jos ajatellaan pieniä valmistajia, niin pienimuotoisesti jotain Facebook-sivujen ylläpitoa ja päivittämistä ja jotain kilpailujen järjestämistä, niin sitä kautta saadaan porukkaa sinne. Mutta jos mietitään globaalia bisnestä varsinkin niin kuin Rapalalla, niin ei se ihan auta, että on jossakin kalastajat Facebook-saitilla niin kuin muutama noston tekee.
Ei, ja sitten siinä tulee, kalastus on niin kuin harrastuksena niin kuin erittäin mielenkiintoinen sikäli, että kalastus, jos se niin kuin aikaisemmin viittasin tähän järvi-meri-ajatukseen, niin sitten kun mennään niin kuin globaalille tasolle, niin siellä muuttuu niin kuin tavallaan niin kuin saltwater ja freshwater ja sitten kalalajit, olosuhteet, noin niin kuin muuten trooppiset olosuhteet tai muuta. Ja kaikki se tapa ja kulttuuri kalastaa on täysin erilainen, jolloin se paikallisosaaminen tai alueosaaminen pitää olla todella korkealla, jotta sä tavoitat sen ryhmittymän sellainen yksittäisenä osana, että Suomesta postailee Suomessa saatuja kaloja, on hienoja, se puhuttelee jotain, mutta sitten menestyäkseen tavallaan kaupallisesti sen aineiston kanssa, sen pitää puhutella lokaalisti kuluttajaa paikallisilla termeillä, pieniä nyansseja kalastuksessa on ihan mielettömästi. Meillähän on niin kuin keskenään, me on tunnettu ne varmasti yli 30 vuotta, niin meillähän on ihan oma slangi, kun me kalastetaan. Mm-hmm. Ja sitten ei niin kuin niin. Ilman sanakirjaa selviä ulkopuolella, niin tämä sama toistuu niin kuin joka paikassa.
Sitten tulee mieleen se sellainen sivujuonne tässä, että sun entinen kollega Rapala myynti ja markkinointi vetänyt Aku Valta totesi aikana silloin niin kuin 20 vuotta sitten, ei ihan 20 vuotta aikaa, koska SUSPI tuli 2003 tai 2004, Storm Wildlife Suspending, mikä siinä ikinä olikaan, mutta siis tämä legendaarinen SUSPI, eli hybridikumiviehen, niin Aku totesi joskus, että se on ihan sama, vaikka tuelta luennoissa ranskalaiselle niin kuin SUSPin käytöstä, niin se ei mene jakeluun eikä se myy, koska siellä on sitä samaa olosuhteet, mikä täällä on. Ja ihan sama aikana, kun itse olin mukana silloin näissä tuotekehityskuvioissa, kun mietittiin noita Stormin mallistoa jotakin, niin huomasi hyvin, kun oltiin Hollannissa kalassa, niin Nicky Bars Simanolta esimerkiksi ihmetteli, että miksi te ette käytä tätä ja tätä viehettä. Ei se mene aivan liian syvältä niin kuin vaikka meidän näillä Saaristomeren haukipaikoilla, minkä äärellä nytkin ollaan, niin ei se vaan niin kuin, ei se vaan toimi, että se ja se tulee, siinä tulee tavallaan se, että vaikka sä painaisit kuinka paljon YouTube-video SUSPista Ranskaan tai tosiaan muista mikä sen tuotteen nimi oli, joka oli se syväuintinen
Knocker Minnow.
Niin joku sellainen se oli.
Storm Knocker Minnow, mutta siis se on just tässä, että SUSPI on niin kuin klassikko siitä, että sitä on eurooppalaisille aikanaan niin kuin promottu aika paljon. Meilläkin on semmoisia lehdistötilaisuuksia, joissa itsekin olet ollut aikanaan mukana. Käytiin kalassa, saatiin kalaa hirveästi, mutta ei se sitä myyntiä erityisemmin muuttanut. Et sitä meni joitain. Ja sitten tässä on vielä sellainen harha, joka varmaan itsekin allekirjoitat, että ollaan käyty Malediivellä kalastaa GT:tä. Sä kun oot sellainen kuin sä oot, niin sä testaat sitä vähän kaikilla. Mutta yritäpä myydä se tuote sitten GT:llä. Vaikka sä olisit saanut 20 GT:tä sen viikon aikana sillä uistimella, niin sitä on vaikea muuttaa sitä kulttuuria, jos ei siellä ketään ikinä ole.
Niin, tyypillisesti. Niin, just näin.
Se on tämä vanha sanonta, johon usein viittasi joskus aikaisemmin, niin, että kun mulla oli neliveto Mersu, niin se silti on maastoauto.
Niin, joo, just näin.
Vaikka siinä on niitä ominaisuuksia joo. Tavallaan.
Mä oon 8 kilon GT saanut norjalaiselta, ei se Paravani ollut, kun minkähän merkkinen lusikka se oli, niin lusikkauistimesta tuskin. Niin kuin, ja itse asiassa Kuusamollahan oli niin kuin professorista tehty se GT-versio, ja varmaan toimii ihan hyvin. Ei siinä, niin kuin, en kiistä sekuntiakaan itse, En ole profaa saanut, mutta niin kuin maailmanlaajuisesti tai sillä isossa kuvassa, niin kulttuurin muuttaminen siihen, että ihmiset alkaisi ostaa tuollaista 18 senttistä lusikkaa, melko ohuttakin lusikkaa ja vähän vaikeasti heitettävää lusikkaa GT-vieheksi, niin ei sellaista sosiaalista mediaa olekaan, millä se helpottaa.
Tai sanotaan, että rahat loppuu ennen kuin sä saat käännetty ihmiset siihen.
Joo, ja tässä ei niin kuin ole mitään pahaa, me ollaan siis niin kuin, tiedetään, kun Samo uistimen kanssa ollaan yhteistyössä ja tunnetaan porukat, että ei ollut sinänsä niin kuin pointti, vaan se, että sen niin kuin kulttuurin muuttamisen pointti on haaste. No sitten toinen juttu tästä harhasta oikeastaan, mistä ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu, niin on se, että YouTubessa saa niin kuin kymmeniä tai satoja tuhansia seuraajia, niin se ei yksinään myy vielä yhtään tuotetta. Että sun on siitäkin hyvä esimerkki.
Joo, se... Sen tietenkin, tietenkin aina markkinoinnin, se oli se lehtimarkkinointikin, niin se tavallaan niin kuin träkkääminen sinne itse myyntiin on haasteellista. Mutta et välillä käy niin, että joku tuote on erittäin mielenkiintoinen, se sisältö, video tai materiaali on niin mielenkiintoista, että ihmiset haluaa katsoa sitä. Suomessa talven aikaa haluat katsoa niin kuin hauenkalastusta tai joku vastaava niin kuin triggeröi sitä, jolloin sinne tulee ihan valtava määrä katselukertoja sille videolle. Ja sitten kun tehdään seurantaa siitä uistimesta, niin todetaan, että siellä alueella, missä niitä videoja on katsottu, niin ei sitä oikeastaan myyty yhtään. Jolloin se syy tavallaan, että onko se tuote ollut kiinnostava, onko se sisältö ollut hyvä, valtavasti on niin kuin saatu se ihmisten silmille se tuote, mutta se ei ole generoitunut kaupallisesti mitenkään. Tai mitenkään on ehkä väärä, mutta niin kuin merkittävässä niin, määrin. Näin.
Ja se voi olla sitä, että siellä esimerkiksi on tosiaan niin kuin, se on jollain tavalla hauska. Siinähän voi joskus olla jotain tahatonta komiikkaakin, että siinä on niin kuin joku sellainen termi, joku huudahtaa jonkun sanan, joka toisessa kielessä tarkoittaa muuta, ja yhtäkkiä sitä katsotaan jossakin.
Kyllä.
Suomalaiset video katsotaan Aasiassa, kun siinä on joku hassu termi, niin miljoona kertaa, mutta ei se tuotetta tosiaan välttämättä myy.
Ei. Ja nykyään tietenkin jäljittäminen on helpompaa sitten, kun nykyään kaikista Instagramista ja muista pääsee suoraan kauppaan, jos se sitten generoi ostoja, mutta aika paljon, tai ehkä on huono esimerkki, mutta mä oon elämässäni tasan yhden tuotteen ostanut niin, että mä oon nähnyt Instagramissa mainoksia, siinä on se osta nyt, mä oon painanut, ja se oli joululahja lapselle. Sen kanssa täytyy olla niin kuin kärsivällinen ja siihen täytyy, niin kuin puhuttiin, niin käyttää vähintään aikaa, jos ei rahaa. Ja se kuitenkin täytyy muistaa, että niin kauan kuin ne ihmiset seuraa, niin ne on kiinnostuneita. Ne on kiinnostuneita sinusta henkilöbrändinä tai sitten ne on kiinnostuneita sun niin kuin brändistä ja tuotteista. Et sille on arvo sinänsä. Aina kun julkaiset uuden tuotteen tai teet jotain mielenkiintoista, niin sulla on se seuraajakunta. Jos ei sulla ole seuraajia, niin tavallaan et aina pitää arvostaa, että vaikkei se aina generoi suoraan myyntiä, niin ne ihmiset on kuitenkin painanut sitä seuraanappia ja ne haluaa seurata ja tykkää ja kommunikoi.
Play with the brand sanotaan, että niin kuin leiki sen brändin kanssa, eli ole mukana siinä, niin aina se jossakin vaiheessa generoi kauppaa. Et jos et sä pidä jostain brändistä kerta kaikkiaan, niin silloinhan ethän sä sitä myöskään tule ostamaan sitä brändiä. Loppuun mä kysyisin, tietenkään niin kuin, sä et kilpailijoilla anna sun parhaita vinkkejä eikä pidäkään antaa, mutta meillä voi kuulijoina olla paljon sellaisia, vaikka vaapunvalmistajia tai pienimuotoista jotakin verkkokauppaa tekeviä yrityksiä, niin mikä on sun paras vinkki ja mikä on se miina, mikä kannattaa jokaisen välttää?
Noin niin kuin itsekin silloin aikanaan viehevalmistajana ollut ennen Rapalaa, niin ja vaikka olisi isokin brändi, niin ole aito. Se, mikä eniten kiinnostaa, niin se on kaikki se, mitä tapahtuu sen kiiltokuvan takana. Ole aito. Aivan. Älä ole poliittinen, mutta ole aito. Ja siitä ihmiset, niin kuin se on se, mistä ihmiset tykkää. On se valmistuksesta tai tapahtumista tai mikä tahansa. Se on semmoinen, ja siitä on helppo generoida sitä materiaalia. Sun ei tarvitse käyttää isoja budjetteja saadakseen sitä. Se voi olla sorvaamosta kuva, se voi olla maalaamosta kuva. Kerro, mitä tapahtuu, tässä on uutta väriä. Kunhan se on aitoa.
Joo.
Ja sillä vahvistaa sitä brändiä erittäin, erittäin niin kuin hyvin. Sitten se ehkä se miina on se aloita ja unohda. 3 kuukautta ollaan hemmetin aktiivisia, kerätään niin. 10 000 seuraajaa. Sit heti seuraava postaus oli 5 kuukauden päästä.
Joo.
Eli tämä on semmoinen, jos aloitat, sitoudu, ole mukana ja ole aito. Ja jos sitten lopetat, et oikeasti et huomaa, ei sosiaalinen media ole kaikille, ei kaikki ole ulos suuntautuvia persoonia. Voi olla, että se tuntuu hankalalta. Sitten on mun mielestä ihan rehellistä sanoa myöskin, että
tämä ei ole meidän kanava. Niin,
että sellainen lupaus jossain vaiheessa tutkittu ihan maailmallakin, niin on hyvä laittaa. Että jos se aktiivisuustaso sulla on se, että se on 1 postaus kuukaudessa, mainitse se jossain. Ihmiset tietää silloin, mihin ne ei odota joka päivä. Ne ei odota joka toinen päivä. Ne tietää, että kerran kuukaudessa, ja se on ihan fine. Mutta sellainen odotusarvot täsmää, koska nykyään kaikki odottaa, että koko ajan uutta, ja sitä selataan ja sitä kulutetaan, sitä materiaalia. Kerro, jos se on kerran kuukaudessa. Kerro, jos se on kerran vuodessa.
Ja siinä mun on pakko vielä sanoa niin kuin jatkoksi tuohon, että semmoinen, mikä on myös voi olla miina, varsinkin ehkä alkuun, on se, että sitä tulee liikaa sitä materiaalia.
Kyllä.
Mä joskus aikanaan aloin, en ole Facebookissa ollut vuosiin enää, mutta silloin kun olin Facebookissa, niin mä aloin seurata Ferrarin sivuja. koska niin kuin Ferrari-brändinä ja Ferrarin autot kiinnostaa. Se tuli niin paljon tavaraa, että mua on pakko pistää se pois, koska mua ärsytti se, kun monta kertaa päivässä tuli joku juttu. Et musta on kiva, mä edelleen Instagramissa seuraan joitain Ferrari USA ja jotain tilejä. Silloin kun niitä tulee kohtuullisesti, on kiva katsoa hienoja kuvia autoista ja näin. Mut silloin tosiaan, kun niitä tulee ovista ja ikkunoista, niin se semmoinen ähky tavallaan tulee, niin se on huono asia. Ja se on pieni riski kyllä somessa, että varsinkin alkuun, kun innostutaan ja otetaan sitä haltuun, niin tuupataan kaikki sinne ja kaikki mahdollinen.
Ja niin kuin pienvalmistajalle, että jos sulla on hyvä kalaviikonloppu, oot kavereiden kanssa, saat paljon kalaa, niin semmoinen niin kuin kultainen sääntö, että ei kaikkea tarvitse jakaa kerralla.
Niin.
Säästä. Just käytä näin. Ja useammalle tai joo, pidemmälle ajanjaksolle se materiaali.
Ja sitten vielä sellainen asia oikeastaan, mitä mä tuossa ennen kuin tämä haastattelu aloitettiin ja mä tuossa yksinäni höpöttelin tähän, niin totesin sen, että nykyään semmoinen netikettikin, niin kuin, tai en tiedä, onko se oikeastaan netikettikään, mutta se, että mitä on hyväksyttävää jakaa ja just tämä suurkalojen tappaminen ja semmoinen niin kuin kalojen silmäroikko, roikkoon, niin kuin, ne on vaan mennyttä aikaa ja valmistajien ja maahantuojien ja yleensä siis kaupallisten tahojen, jotka vaikka vieheet valmistaa, niin on myöskin oltava yhtä lailla varovaisia kuin niiden käyttäjien. Et siinä vaiheessa, kun siellä saaliskuvana jaetaan se 11-kiloinen hauki, joka on lyöty nuijalla kylmäksi ja kieritetty jossakin hiekassa ja sitten sitä roikotetaan silmistä, niin se on niin kuin huonoin mahdollista mainosta.
Niin. Mulla on ollut henkilökohtaisesti sellainen sääntö, että jos mun pitää itseltäni kysyä, että onkohan tämä oikein, niin mä tiedän, että se ei ole.
Mm.
Eli ja kyllä nyt yleisesti sanottuna, niin nykymaailmassa niin on se kala sitten vapautettu tai päätynyt niin kuin ruuaksi, niin veri ei ole ikinä hyvästä.
Niin, joo, ja se on just näin, että ei se... Kalojen syöminen on hyväksyttävä, niin kannattaa ottaa, ja lähiruuasta puhutaan paljon. Me ollaan tänään viimeksi käytiin kalastossa ja otettiin kalaa ruuaksi ja syötiinkin just äsken. Et eihän siinä ole mitään pahaa, mutta se saaliin kunnioittaminen ja sen tyyppinen, niin kun, et miltä ne näyttää kuvissa, niin sillä on merkitystä. Kaikkien mielestä sillä ei ole merkitystä, mutta on hyvä ymmärtää, että on valtava joukko sitä porukkaa, jolla on merkitystä. Niin kuin nykyään tiedetään tämmöinen tietynlainen vähän herkkähipiäisyyskin asioihin, että se mikä oli 30 vuotta takaperin hyväksyttävää, niin se ei oikein tänä päivänä ole. Se, että kun katsotaan niin kuin vanhaa jotakin kuvastoja, kalastuskuvastoja tai kalastuslehtiä, missä Jukka Leino on kalliolla ja silloin 30 haukea siinä. Ja voi olla, että ne on ihan mennyt niin kuin särmästi kaikki, ne on perattu ja laitettu ruuaksi. Ja taas sanon, että ei siinä ole sinänsä mitään pahaa. Mutta nyt kun pistät 30 haukea tuonne kalliolle ja pönötät niiden kanssa, niin kyllä se niinku tosi kyseenalainen kuvana on. Vaikka sä käyttäis ne ruuaksi, vaikka ne olisi fiksusti käytetty, niin tulee just tämä kestävä niinku luonnon varojen käyttö ja tämmöinen. Ja sen kanssa täytyy olla älyttömän varovainen.
Se on just näin että vähän mieluummin, jos epäilee, niin jättää julkaisematta. Ja sitten tavallaan myöskin muistaa se, että on se henkilökohtainen tai se brändin sivu, niin kaikilla on mielipide ja sosiaalisessa mediassa ne välillä läikkyy, että tavallaan turhaa niin kuin hakea riitaa.
Just näin. Meillä loppuu akku ja meillä kaurispassi alkaa kutsua, niin mä kiitän haastattelusta ja toivotaan, että ei tule sosiaalisessa mediassa niin kuin kuraa niskaan.
Joo, kiitoksia kuulijoille, kireitä siimoja loppukauteen.
Kiitos.
Kiitos.
Niin kuin tuossa Petrin haastattelussa kuultiin, niin sosiaalinen media on tärkeä. Sieltä harva kaupallinen toimija voi oikeastaan olla pois. Mutta niin kuin some ja koko netti sellaisenaan, että miten se otetaan haltuun, niin se ei ole ihan pelkkää puuhastelua, vaan se vaatii ajankäyttöä, se vaatii sisältöä, sisällöntuotantoa. Totta kai kaikki pienikin sisältö ja ja vähäinen tekeminen siellä, niin varmasti on edesauttaa asioita, mutta sitten kun mietitään isoa kaupallista, varsinkin Rapalan tyyppistäkin globaalia toimijaa, niin se on valtava kokonaisuus, joka vaatii ison työpanoksen ja paljon tekijöitä. Ja jossain määrin, niin kuin puhuttiin tuossa alussa, niin se sellainen vääristymä ja sen sosiaalisen median lukutaidon tärkeys tulee esille myös tuossa kaupallisessa puolessa, että mitä joku suosittelee, niin, ja varsinkin jos katsoo ulkomaalaisia somepalstoja, somejulkaisuja, niin siellä nähdään helposti ehkä se, että joku sellainen tuote, jota täällä ei käytetä tai ei tunneta, tai joku semmoinen ratkaisu toimii, ja sitten sitä innokkaasti lähdetään kokeilemaan täällä, ja sitten saattaa olla, että ei se itse asiassa toimikaan täällä, että sillä on ihan syynsä. Esimerkiksi bassi on kalana, iso bassi tai largemouth bass, niin sehän on semmoinen kalalaji, joka käyttäytyy tosi eri tavalla kuin vaikka meikäläinen hauki. Ei se tietenkään olekaan haukikala, mutta tavallaan semmoinen niin kuin, tai jo ahvenenkin kanssa jonkin verran eri tavalla, mutta että semmoiset, niin kuin, mitä tehdään johtopäätöksiä, että joku tietty tapa, joku vaikka tollainen niin sanottu offset-koukku, eli piilokärkinen koukku, miten se toimii bassille jossakin ruohikon keskellä, niin sovelletaan sitä samaa hauelle, niin se ei useinkaan toimi ihan samalla tavalla, koska esimerkiksi bassi tekee niin, että se ottaa viehen suuhun, kääntyy, lähtee viemään, ja silloin se ehtii purra sen offset-koukun kärjen ulos sieltä, ja pieni odotus ja vastaisku, niin saattaa tartuttaa sen. Kun taas meikäläinen hauki tulee uikovaa kohti, pysähtyy ja haukkaa, ja jos se tuntee, että se ei ole niin kuin oikea kala tai siis oikeaa syötävää, niin se monta kertaa avaa suun. Niitä näkee veneen vieressä niitä tilanteita, kun hauki tulee haukkaa, avaa suun ja viehe tulee sieltä pois. Ja sen takia semmoinen samanlainen offset-koukkurikaus ruohikossa, mikä tavallaan bassille toimii, ei taas toimi hauelle. Ja niin kuin mä sanoin, ei ne ole sama kalalla eikä saman suvunkaan kaloja, en tarkoita sitä vertauksella. Mutta se sellainen ymmärrys siitä, että se mikä jossakin päin maailmaa jollekin kalalajille tai jossakin olosuhteessa toimii, niin se ei välttämättä toimi täällä. Ja se on niin kuin hyvä muistaa siinä sosiaalisessa mediassa sekä sen sosiaalisen median kuluttajan että tietenkin sen tekijän osalta. Että se semmoinen oman ajatuksen, oman kalastuksen monistaminen muihin maihin ei välttämättä olekaan se toimiva ratkaisu. Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää. Niin kuin puhuttiin alussa, niin se tuo nopeasti tiedon niin kuin lähelle ja sen avulla saa imettyä tietoa itsensä, oppii sitä kalastusta. Tietenkin kaiken internetin, ei pelkästään sosiaalisen median, vaan ihan staattisten verkkosivujen ja tämän tyyppisten kautta. Mutta yhtä kaikki, niin sieltä oppii tosi paljon. Siellä voi esittää kysymyksiä, joita ennen kirjoitettiin jonnekin tekniikan maailman tai sitten vaikka erälehden palstalle ja odotettiin vastausta niin kuin seuraavaan kuukauteen ja silloinkin, jos ei se tyydyttänyt, niin jäi sitten, mitä se tarkoitti tällä vastauksella. Sellainen on nopeutunut valtavasti ja se näkyy tietenkin välineiden kehityksessä ja se näkyy kalastajien oppimisen kehityksessä. Mutta tosiaan tärkeä asia on muistaa sen kaiken hyvän keskellä se, että siellä niin kuin sitä vääristymääkin on paljon. Siellä yksi ihminen, kovaääninen ihminen saattaa saada oman mielipiteensä esille, vaikka se olisi täysin järjetön niin kuin sen kysyjän kannalta. Joskus ne taklataan ne hassut vastaukset, aina ei. Ja niin kuin tiedetään some-ilmiöissä, miten nopeasti joku Twitterissä joku poliitikon ura tuhoutuu, niin samahan ilmiö tietyllä tavalla voi olla tämmöisessä kalastuspiireissä. Tämä ei ole ihan yhtä jyrkästi, tässä ei kenenkään niin kuin kalastusharrastus ehkä sellaisenaan tuhoudu. Mutta toki se mielipaha voi tulla niinku ja sitä kautta intokalastukseen lopahtaa, kun se oma ennätyskala tuomitaan ja haukutaan, että miksi sä hullu tapoit sen kalaa ja eikö sulla ole mitään järkeä päässä. Tärkeintä on muistaa suhtautua sosiaaliseen mediaan niin, että se ei ole mikään ainoa totuus. Ja yksi tosi tärkeä asia on muistaa se, että käyttää ja kuluttaa sosiaalista mediaa niin kuin itsestä hyvältä tuntuu, eikä niin kuin joku olettaa tai odottaa tai miten muut tekee. Mä olen itse esimerkiksi käytännössä luopunut Facebookista. Valetilillä olen muutamalla kalastuspalstalla, lähinnä niin sanotulla puliukkopalstalla, eli vanhojen kalastusvälineiden keräilijäpalstalla. muuten en ole, en jaksa niin kuin väitellä siellä päivän politiikasta ja muusta sen tyyppisestä. Mä oon kalastanut sosiaalisessa mediassa vuodesta 1998 oikeastaan, kun liityin Tyrskytaimenen keskustelupalstalle, ja monet verenpaineen kohotukset, monet riidat on sitä kautta tullut. On tullut myös paljon hyviä ystäviä, Nummiston Mika esimerkiksi, jota näissäkin haastatteluissa on haastateltu ja siterattu, niin Mikan kanssa ollaan erittäin hyviä ystäviä, ollaan sosiaalisessa mediassa, eli Tyrskytaimenen palstalla tavattu silloin 90-luvun lopulla, ja monta muuta tuttua on sitä kautta tullut, on käyty kalassa, on solmittu elinikäisiä ystävyyssuhteita sieltä oikeastaan Kalastajan kanavan Jyri ja sitä meidän Anne-Maaritkin on tullut alun perin tutuksi somen maailmasta. Et on siinä niin kuin paljon mahdollisuuksia, paljon hyvää, mutta että pää pitää kylmänä. Sosiaalinen media on, voisi sanoa näin, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Tällä kertaa näihin tunnelmiin. Palataan taas ensi kerralla muiden aiheen pariin. Kiitos, moro!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.